Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Politički analitičar Žarko Puhovski visoko vrednuje današnju prvostepenu presudu Beogradskog suda za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Lovasu.
Moguće da se ta činjenica opet ponovi, ali ona je drugorazredna jer ipak to, pa makar i prvostupanjsko odlučivanje, nešto što je promijenilo atmosferu u Srbiji, a dijelom i u takozvanoj regiji.
U javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini se godišnje otuđi između 600 i 700 miliona konvertibilnih maraka.
Za samo godinu dana od sredstava koja se utaje putem netransparentnih tendera u procesu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini bi se za 100 konvertibilnih maraka mogle povećati penzije ili sagraditi 8000 stanova.
Safija Mahmus Fahić iz Kaknja, koja je podigla 33 siročadi, sada nema od čega da živi.
Najavljala se prije rata, a iza rata oni misli da sam ja umrla, a djeca se kod je tuđa se djeca. Ne zamjerim ja tuđe djece koji ne jave se. Ne jave se moja, a ne moli tuđa.
Povodom Svjetskog dana borbe protiv narkomanije, o stanju na Kosovu i u Crnoj Gori.
Droga GHB je veoma rasprostranjena u Prištini. U raznim kafeterijama možete primijetiti da ima ljudi koji su pod utjecajem ove droge, jer se to primećuje po njihovom raskalašenom ponašanju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o procesuiranju ratnih zločina. Odeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine osudilo je 14 pripadnika JNA, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni na ukupno 128 godina zatvora zbog zločina nad najmanje 70 civila tokom oktobra i novembra 1991. godine u hrvatskom selu Lovas, javlja Ognjen Zorić.
Stravična dešavanja iz jeseni 91. u mestu Lovasu u Vukovarsko-Sremskoj županiji dobila su sudski epilog nakon 4 godine dugog procesa za jedan od najsvirepijih zločina počinjenih tokom ratova 90-ih. Prvooptuženi Ljuban Devetak osuđen je na maksimalnih 20 godina zatvora, dok su ostali, među kojima četvorica bivših članova JNA, kao i bivši pripadnici paravojne formacije Dušan Silni, dobili između 5 i 14 godina zatvora.
Po nama je adekvatna kazna za ovaj užasan, mogu bih reći, jedan od najvećih zločina koji se desio 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije.
Rekao je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Tokom postupka, prema rečima predsjedavajući sudije Olivera Anđelković, dokazana je većina navoda optužnice u kojoj su detaljno opisane svireposti, maltretiranja i ubijanja civila hrvatske nacionalnosti u Lovasu oktobra i novembra 91. Tako su i pred sudom potvrđene zastrašujuće ispovesti preživjelih iz Lovasa, koje govore o tome da su 18. oktobra 91. pripadnici lokalne vlasti grupu Hrvata naterali u minirano polje s namjerom da ga razminiraju živim ljudima. Vrlo brzo uslijedile su eksplozije u kojima je stradalo 22 civila. U mjesecima terora u ovom pograničnom selu većinsko hrvatsko stanovništvo bilo je obavezno da nosi bele trake oko ruku, mučeno je i prebijano, primoravano na rad i sakupljanje leševa ubijenih sunarodnika. Ukupno je ubijeno 70 civila. Njihove porodice koje su u Beogradu pratile izricanje presuda smatraju da je svaka kazna mala za ono što se u Lovasu događalo.
Ja sam izgubila muža, a moja djeca svoga oca. Ja to ne mogu nikad prežaliti. Zakon je takav kakav je, 20 godina za toliki zločin, to je mala presuda.
Nema kazne, te ja ne znam koja bi to mogla kazniti. Neka im Bog sudi, ja više ne znam šta da kažem. A sudit će im vjerovatno, sam ja opet od toga nemam ništa. Ništa, ja o mom sinu ne znam ništa.
Branioci osuđenih nisu željeli da se obrate novinarima. U kratkom, neformalnom razgovoru rekli su da su šokirani presudama i da će tek odlučiti o narednim koracima, obzirom da je presuda prvostepena i da imaju pravo žalbe. Jedina koja se kratko obratila medijima bila je supruga prvooptuženog Ljubana Devetka, Marica.
Vidi kako se ovdje sudilo, ovo je sraman postupak.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja slučaj Lovas prati od samog početka, ocijenila je s druge strane da je izrečena presuda koja vodi računa o žrtvama.
Mislim da smo danas imali prilike, mislim na pre svega porodice žrtava, da se svi osjećaju da ima ove pravde i da je izrečena presuda koja u prvom planu stvarno vodi računa o žrtvama. Slušali smo sudiju koja je vrlo jasno svojim rečima oslikala i stanje 1991. godine, šta se događalo i na vrlo jedan jasan način govori o odgovornosti i o sramu oficira JNA.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo dodaje međutim da iako zadovoljna presudom nije i optužnicom, jer se prema njenom mišljenju najodgovorniji nisu našli pred sudom. Optužnica je selektivna, najviše se optužuju pripadnici dobrovoljačke jedinice i civilne vlasti koja je uspostavljena, a najmanja je odgovornost na pripadnicima JNA i to je nešto što sud ne može da ispravi, dodaje Kandić. Aktivistkinja antiratne organizacije Žene u crnom Staša Zajević također smatra da optužnicom nisu bili obuhvaćeni oni koji bi trebalo da snose komandnu odgovornost.
Najviši oficiri JNA, pod čijem je komandom izvršen ovaj zločin, nisu obuhvaćeni i to je problem ove optužnice i problem je što je time iskrivljen karakter ovog rata. Ovde se ne radi ni u kakvom unutrašnjem sukobu, ne radi se o oružanom sukobu, ovde se radi o agresorskom zločinačkom poduhvatu u kome su jedinice pod komandom JNA vršile zločine nad nedužnim civilnim stanovništvom, jer je dokazano tokom ovog suđenja da nije bilo oružanog otpora u strane stanovnika Lovasa.
Suđenje za zločine u Lovasu počelo je 17. aprila 2008. Tokom 4 godine saslušana su 194 svedoka koji su, prema navodima tužilaštva, zajedno s članovima sudskog veća, bili izloženi brojnim pritiscima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ostale reakcije iz Hrvatske. Aktivisti za ljudska prava i analitičari pozdravljaju presudu suda u Beogradu. Istovremeno za preživele Lovašane i porodice 70 ubijenih kazne su preniske, javlja Eni Zebić.
Za sada još nema službenih reakcija na prvostupanjsku presudu Beogradskog suda 14-orici za ratne zločine nad hrvatskim civilima u selu Lovas u Slavoniji u listopadu i studenom 91. Hrvatski mediji prenose nezadovoljstvo preživjelih Lovašana današnjom presudom prvooptuženom Ljubanu Jednaku na 20 godina, koji je tada bio šef lokalnih paravlasti i po svjedočenju mnogih gospodar života i smrti.
20 godina dobiti jedan čovjek, a koji je bio najglavniji tu. To je, nije u redu.
Ajmo realno, malo, tako. Ako to napravio što je napravio, onda je malo.
Lovašani nisu zadovoljni ni drugim presudama.
Od najuđe rodbine 24 meno na grobu.
A šta vredi to? I te presude, šta to sad vredi? Pobijali su ljude.
Sve sam vidjela, bila sam u radnom logoru. Sestra mi je silovana, jedan od njih je isto tamo odgovoran za to. Nema kazna koja bi bila za njih dovoljna.
Suradnja država u procesuiranju ratnih zločina način je da se zaobiđe prepreke poput nemogućnosti izručivanja, kaže za naš radio predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Mislim da to je još jedna potvrda dobro suradnje, posebno Specijalnog suda za ratne zločine iz Srbije i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, i da je nadu, jer znamo da su neki počinitelji zločina u situaciji da ne mogu biti izručeni, u ovom slučaju u hrvatskom pravosuđu, i da je to jedini način da se dođe do pravde. I mislim da je ovo dobar signal.
Među inkriminacijama za Jednaka i druge je i tjeranje hrvatskih civila iz Lovasa u Minsko polje, a potom pucanje po preživjelima, kojom prigodom je 20 ljudi ubijeno, a 12 teže i lakše povrijeđeno. Lovašanin Lovro Gerstner jedan je od preživjelih.
Mi smo se morali držati za ruke i tjerali su nas gore, i kad smo došli do Špaga, te do mina, jednog našega su gurnili, četnik jedan ga je gurnio i on je pao preko mina i mine su eksplodirale. Poslije te eksplozije oni su pustili rafale po nama, po leđima su nam pucali.
U suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj čest je slučaj da prvostupanjski sudovi sude loše, ali da to onda ispravlja Vrhovni sud Hrvatske. U Srbiji je pak često obrnut slučaj da niži sudovi sude kvalitetno i pravično, ali da im Vrhovni sud Srbije onda ukine presudu. Kako god bilo, politički analitičar i jedan od utemeljitelja Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za naš radio pozitivno vrednuje današnju prvostupanjsku presudu.
Ja mislim da je jako važno da njihov prvostupanjski specijalni sud sudi ratne zločine najbolje od svih sudova na području bivše Jugoslavije, i iznad razine kvalitete koju u prosjeku pokazuje Haško sudište. To je nešto što je socijalno, moralno i politički jako važno. Činjenica da imate stare ljude u Vrhovnom sudu koji to napadaju i obaraju, moguće da se ta činjenica opet ponovi, ali ona je drugorazredna jer je ipak to, pa makar i prvostupanjsko odlučivanje, nešto što je promijenilo atmosferu u Srbiji, a dijelom i u takozvanoj regiji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o zloupotrebama u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, gdje se godišnje otuđi između 600 i 700 miliona konvertibilnih maraka. To su podaci organizacije Tender. Najčešće se zloupotrebljavaju nejasnoće u zakonu o javnim nabavkama, koje kroz tendersku dokumentaciju omogućavaju korupciju. Novim zakonom o javnim nabavkama, koji u formi nacrta upozoravaju tenderu, nisu ugrađeni efikasni mehanizmi, te će, ukoliko bude usvojeno sadašnjem obliku, povećati korupciju za dodatnih 200 miliona konvertibilnih maraka. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Za samo godinu dana od sredstava koja se utaje putem netransparentnih tendera u procesu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini bi se za 100 konvertibilnih maraka mogle povećati penzije ili sagraditi 8000 stanova, mogle bi se sanirati sve osnovne i srednje škole ili pak za četverogodišnji parlamentarni mandat sagraditi autoput od Bihaća do Trebinja. Sve bi ovo moglo da se više od pola, odnosno 62% javnih nabavki, ne ugovara direktno i netransparentno. Cijene po takvim ugovorima su od 20 do 50% veće nego u otvorenim pozivima. Kada se ima na umu da je godišnja vrijednost javnih nabavki u Bosni i Hercegovini 2 milijarde eura, onda se lako da utvrditi koliko se gubi, kaže Rajko Kecvan, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja građana Tender.
Kada se to sa ovim procentom podijeli i sa razlikom u cijeni, onda objektivno se dolazi do iznosa da je to više od 600 miliona, s tim da predloženi nacrt novog zakona zaista otvara još šira vrata korupciji. Ako se uvaže ta rješenja koje se u njem nalaze, korupcija neminovno mora preći 800 miliona godišnje.
I dok postojeći zakon obiluje rupama, lošim rješenjima i mahinacijama kroz tendersku dokumentaciju, novi nacrt zakona neće biti bolji ako se u njega ne ugrade antikoruptivna rješenja. Ona bi nivo korupcije u javnim nabavkama smanjila na 5 ili 10% u odnosu na sadašnjih 40%. Da pojednostavimo, potpisivalo bi se mnogo manje ugovora putem pregovaranja s ponuđačem, a bilo bi više otvorenih postupaka. Sada je stanje obrnuto. 2008. godine je od 20 ugovora 19 zaključeno transparentno. 2010. godine ih je 15 potpisano pregovaranjem sa jednim ponuđačem i bez javne objave. Usporedbe radi, u Srbiji se tek 21% ugovora potpisuje na ovaj način, a u Hrvatskoj 18%. Stoga ne čudi što Bosna i Hercegovina prednjači u regiji i po broju žalbi na ove ugovore, koje su uglavnom osnovane. Uz žalbe upućene su i krivične prijave sa milijunskim iznosima, kaže Amir Pilav, predsjedavajući Ureda za žalbe.
Prošle godine Ured za razmatranje žalbi podnio 13 krivičnih prijava protiv ugovornih organa u vrijednosti od preko 21 milijon i 400 hiljada konvertibilnih maraka. Dakle, u tom iznosu su zaključeni ugovori koji nisu imali osnova u zakonu o javnim nabavkama. Samo našim aktivnostima zabilježeno nezakonitih poslova u vrijednosti preko 50 milijona konvertibilnih maraka.
Poslove u javnim nabavkama najčešće dobiju prijatelji ili rodbina onih koji su u najvišim političkim strukturama. Od 2007. do 2010. godine u 20 firmi koje su, ako ne u cijelosti, ono djelomično u vlasništvu bosansko-hercegovačkih funkcionera, slilo se preko 13 miliona konvertibilnih maraka kroz ugovore. Dešavalo se da se pod krinkom transparentnosti na tender prijave tri firme, a sve tri imaju istog vlasnika. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine krije se iza toga što nema moć sankcionisanja, iako nikada nije uputila nikakve primjedbe o neregularnostima, direktorica agencije Ginita Forčo.
Ono što agencija može uraditi je napraviti monitoring i izaći sa preporukom kako u buduće ne treba raditi, a ne sankcionisati takva postupanja.
Pa jeste li izašli sa preporukama?
Nismo imali zahtjev za monitoring.
Bosna i Hercegovina je prema podacima Transparency Internationala na 91. mjesto korumpiranih zemalja od 178 njih i Evropska unija navodi kako je korupcija široko rasprostranjena u javnom sektoru. Korupcija u ovoj oblasti teško je dokaziva, što je također veliki problem, smatra Miloš Todorović, član Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Ugovorni organi i ponuđači bi morali da budu, ili da tako kažem, uhvaćeni na djelu pa da se to dokaže, ili da napravite anketu, oni kažu mi smo tajili, ne znam, toliko i toliko novca.
Tako su brojne optužbe odbačene, poput recimo one za gradnju i premanje zgrade Vlade Republike Srpske protiv današnjeg predsjednika ovog entiteta Milorada Dodika, iako su nadležne agencije za provođenje zakona utvrdile da su kante za smeće plaćane i po 850 eura, a pepeljare i do 650. Kako je riječ o polju na kome djeluju političke stranke, oni neće suočavanje s korupcijom, čemu svjedoči i podatak da Državna agencija za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije već 3 godine radi samo sa 3 zaposlena, direktor agencije Sead Lisak.
To samo po sebi govori koliko zapravo imamo političku volju i odlučnost da se prvo daju određeni alati agenciji da djeluju, a zatim i opredjeljeno za borbu protiv korupcije.
I sudovi u Bosni i Hercegovini sporo reaguju na koruptivne aktivnosti. Sud Bosne i Hercegovine tako presude donosi 2 ili 3 godine nakon preuzimanja predmeta. Za 6 godina donijeli su svega 147 presuda, a zaprimili više od 360 tužbi po zahtjevu za zaštitu prava ponuđača. I prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Roderick Moore, podsjetio je nedavno da je 1/3 od gotovo 1500 sudskih procesuiranih slučajeva korupcije u proteklih 5 godina rezultirala oslobađajućim presudama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sledi priča o 73-godišnjoj Safiji Mahmus Pahić iz srednjobosanskog gradića Kakanj, koja je poznata po svojoj humanosti i kroz čiji je dom pre rata prošlo 33 dece bez roditeljskog staranja. Ona se danas našla u situaciji da nema od čega da živi. Sa decom koji je odgajala i hranila u dogovoru sa Centrom za socijalni rad, danas nije u kontaktu. Živi sa sinom koji je ratni vojni invalid i 4 unuka koja su bez posla. Od primanja koja imaju jedva se mogu prehraniti, zabeležio Ivan Katavić.
Kroz skromni dom od 20 kvadrata 70-godišnje Safije Mahmuc Pahić prošla su brojna djeca bez roditeljskog staranja. Još davne 1979. godine Safija je usvojila dječaka Samira, koji je tada bio još u pelenama. Od tada je Safija u dogovoru sa Kakanskim centrom za socijalni rad primala i odgajala brojnu napuštenu djecu.
Živila sam svakako, njima sam dala, moraš sjet koma hljeba da oni jedu, ja ne bi jela, sam nek oni bunu napred. Nisu nikako ni bolesno bilo, ni umrlo, ni ništa, sve čuvala fino. A sad ne mogu, bolesna. Trebaju mi lijekovi, a nema slabo. Mora se svjetlo, mora stan, malo je sve. Ljaba je.
Safija danas nije u kontaktu ni sa jednim djetetom koje je čuvala. Kaže da nije bilo nesretnog rata, možda bi i znala gdje se oni danas nalaze.
Najavljali se prije rata, a iza rata oni misli da sam ja umrla. A djeca su ko djeca, tuđa su djeca. Ne zamjerim ja tuđe djece koji ne jave se. Ne jave se moja, a ne moli tuđa.
Iako je mnogo dobroga učinila u životu ova starica velikog srca, danas je došla u situaciju da mora od drugih tražiti koricu kruha. Od skromnih primanja nema dovoljno ni za lijekove i hranu.
Ima, nemam, slabo. Boli me noge, otekle mi sve noge. I ne mogu hodat, a moram hodat, moram hodat, djabaje, moram. Slabo živem, stan moj nije, ništa. Dođem nekad, ljubilam se. Pa kad stara mora mislit.
Sa Safijom danas živi sin Alija, koji je 90% ratni vojni invalid. Njegova supruga umrla je 1995. godine, tako da je ostao sam sa 4 sina, o kojima se također brinula Nana Safija.
Snalazi se, hoda, prehranjuje. Kaže da nije nje, ne mogu, jer u mene djeci daje svaki dan, kad pođu u školu daje po 10-20 maraka, svake sedmice, treba uzdraviti, da nije nje, ne bio mogu živjeti, jer ona je snalažljiva žena.
Alija prima minimalnu invalidninu od 50 eura. Prilika da se zaradi nešto novca u Kaknju gotovo da ne postoji, kaže Alija.
Kopam željezo da preživim sa djecom, da imam šta jest, to, ta, ne znam, ne znam, gdje god trali šta, nema ništa. Jedino što pomogne Crveni krst i ratni vojni invalidi, boračka i invalidska zaštita, a ostalo slabako. Živim sa četvero djece, dvojica idu na zanat u Zenicu, dvojica su ovdje starija nezaposlen, ko što sam i ja nezaposlen.
Nani Safiji i njenoj obitelji povremeno pomaže i općina Kakanj. Dobitnica je i općinskog priznanja za humani rad. Zbog svoje humanosti u ovoj općini nazvali su je Kakanjska heroina. Mensur Jašarspahić Suri, načelnik općine Kakanj.
Ja sa privatne strane govorim, ja sam vrlo često prizval i lično od sebe pomogli Nani. Jedan sam jedini razlog što je ona sigurno više odhranila djece tuđe nego pojedini centri socijalni rad. I to treba poštovati i ovo je veliko srce jedne žene koja je bila kod mene ovdje u uredu, koja jednostavno sve što dobije, ona je zahvalna, bilo to kilogram soli ili to bilo nešto više, ona je jednostavno zahvalna žena.
Primjeri poput Nane Safije danas se rijetko susreću, dodaje načelnik Jašar Spahić.
Pa moja ljudska poruka je, dugo sam načelnik, da ljudi ponekad stvarno moraju se okrenuti ili lijevo ili desno i da ponekad ono što ne vide svakodnevno, da ponekad moraju vidjeti da ima dosta ljudi humani, pošteni, koji imaju dostojanstvo, da ne traži, njima treba pomoći. Previše oni koji nepotrebno traže. Najpotrebnije je ponekad pomoći onima koji imaju dostojanstvo, da ne traže, ali pomoć im je potrebna.
Ljubija, Sara, lijepa moja omladina, omladina moja draga.
Za radio Slobodna Evropa iz Kaknja, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj dokumenata dana, povodom Svjetskog dana borbe protiv narkomanije, o stanju na Kosovu i u Crnoj Gori. Zvaničnici na Kosovu kažu da je upotreba narkotika u porastu, s obzirom da se Kosovo smatra tranzicionom rutom za trgovinu droge. Nadležni ističu da nedostatak vladavine zakona na severu doprinosi poteškoćama u kontroli ove kriminalne aktivnosti. Pripremila Amra Zeneli.
Činjenica da mladi na Kosovu koriste narkotike je veoma zabrinjavajuća. Na osnovu statistika nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom, oko 20% učenika samo u školama koriste razne vrste ovih supstanci, najmlađi imaju 12 godina. Na Kosovu je također prisutan i takozvani GHB, gama hidroksibuterna kiselina, odnosno neurozaštitni terapeutski nutrijent koji u mnogim državama kategorisan kao ilegalna droga. Mirlinda nam kaže nešto više o ovoj supstanci, obzirom da njen brat koristi GHB.
Druga GHB është opërhop shumë në Prishtinë, sidomos nëse dalin kafeteritë e Prishtinës.
Droga GHB je veoma rasprostranjena u Prištini. U raznim kafeterijama možete primetiti da ima ljudi koji su pod uticajem ove droge, jer se to primećuje po njihovom raskalašenom ponašanju. Imali smo problema sa ponašanjem moga brata jer je ova droga u tečnom stanju direktno napada mozak. Kriza i zavisnost je veoma velika. Brat je često bio predoziran od GHB-a, često smo ga slali u hitnu pomoć, ali kod nas nema adekvatan tretman za ovu vrstu droge. Jedino bi mu bila pružena prva pomoć, veštačko disanje, masaža srca, kaže nam Marlinda. Na Međunarodni dan borbe protiv droge vlasti u Prištini ističu da još uvijek ne postoji baza podataka o broju korisnika droge na Kosovu, ali dodaju da se na takom nečem još uvijek radi. Ministar zdravstva Ferit Agani ističe da na osnovu dosadašnjeg istraživanja prisutan je porast onih koji na ilegalan način koriste drogu.
Baza ulumtimeve të bëra në Kosovë në periudën e pasluftës.
Od rata pa do sada urađena su tri velike istraživanja u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i trend korisnika droge u konstantnom porastu, kazao je Agani. Kosovo se u mnogim međunarodnim izveštajima smatra tranzicijom za prolaz droge i raznih narkotika. Zvaničnici ističu da nedostatak vladavine zakona na severu zemlje otežava kontrolu trgovine drogom. Drugi problem po rečima ministra unutrašnjih poslova Bajrama Redžepija je činjenica da Kosovo nije član Interpola i ostali međunarodni policijski organizacija. Važno je da u tom pravcu povećan efikasitet u direktorijatu u borbi protiv droge, a povećan i saradnja sa zemljama regiona. Međutim, kako bi imali bolje rezultate, potrebno nam je više informacija iz Interpola ili Europola o mestu porekla, kazao je Redžepi. Inače, vlasti na Kosovu su samo u prvi šest mjeseci ove godine konfiskovali 49 kg heroina, 456 kg marihuane, 4 kg kokaina i 1682 kanabisa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Nakon Kosova o stanju u Crnoj Gori, gdje živi između 10 i 15 hiljada zavisnika od raznih vrsta droga, a posebno zabrinjava rast broja korisnika među decom. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
26. jun, Međunarodni dan borbe protiv narkomanije, Crna Gora dočekuje se gotovo poražavajućim brojkama o tome koliko je narkomanija prisutna u društvu. Iako nema zvanične statistike, Saša Mijović iz nevladine organizacije For Life kaže da njihove procjene ukazuju na rapidan rast broja zavisnika u odnosu na posljednja zvanična istraživanja od prije nekoliko godina.
Po posljednjem istraživanju Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori, rađeno od 2006. godine, procijenjeno je da je broj zavisnika se kreće između 2,5 i 3,000. Međutim, moramo imati u vidu da je to istraživanje koje je rađeno prije 6 godina i da je to samo onaj broj zavisnika koji su se javili za pomoć. Po našim procjenama, trenutno u našoj zemlji se zloupotrebljava droge između 10 i 15 hiljada ljudi i to u najvećem broju zavisnici su od heroina.
Posebno zabrinjava trend rasta broja korisnika droga među djecom, no ni u tom dijelu nema zvaničnih podataka osim direktnih iskustava aktivista nevladinog sektora koji pomažu zavisnicima. Za sada najmlađi korisnik droga bio je 10-godišnji dječak iz Danilovgrada, podsjećaju u organizaciji For Life. Ta nevladina organizacija provela je istraživanje u namjeri da od građana dobije odgovore na pitanja koliko su svjesni porasta narkomanije u društvu i koga smatraju odgovornim za to. Milena Mijović.
Čak 90,2% ispitanika smatra da je narkomanija rasprostranjena u Crnoj Gori, što ukazuje da iako nemamo registar i populaciona istraživanja ovog problema, građani prepoznaju problem stalnog trenda rasta ovog problema. Više od polovine ispitanika poznaje osobe koji koriste psihoaktivne supstance, dilere, mjeste i načine za pribavljanje droge, što ukazuje na dostupnost tržišta droge i vidljivost zavisničkih grupa. Građani kao najodgovornije za ulazak osobe u zavisništvo prepoznaju porodicu, same osobe i organe policije, što nam daje smjernice da zaključimo da se program i prevencije moraju bazirati na edukaciji i tretmanu pojedinca kao člana porodice, a ne kao izdvojenog entiteta, što je do sada bio slučaj. Veliki broj ispitanih građana ne zna da u Crnoj Gori postoje državne institucije koje pružaju tretmane liječenja bolesti zavisnosti, dok također veliki broj ispitanika smatra da te ustanove ne obavljaju ovaj posao kvalitetno.
Na pitanje koja droga je u najširoj upotrebi, preko 80% građana smatra da je to marihuana, slijede heroin, kokain i ostale droge. Kada je u pitanju marihuana, mnogo kontroverzi izaziva tvrdnje u nekim krugovima kako je to takozvana laka droga koja ne izaziva zavisnost i najmanje štetna po ljudski organizam. To je, kažu u organizaciji For Life, vrlo pogrešno i vrlo opasno tumačenje, jer je marihuana zapravo predvorje za heroin i kokain. Milena i Saša Mijović.
S obzirom da se ta granica prvog uzimanja bilo koje supstance strašno brzo spušta, nadolje to su uzrasti od 11-12 godina. Dakle, ako dijete od 11-12 godina ne može da procijeni niti da zna da li to izaziva zavisnost ili ne izaziva zavisnost, znači ono će ući u taj krug, a mogu da vam kažem podatke iz naše organizacije i nešto što mi znamo iz iskustva, to je da smo imali djevojke koje su već u 8. razredu bile zavisnice od heroina, a počele su sa 11 godina upravo sa marihuanom.
I ono što je također bitno, da je najveći procenat onih koji su pod navodnicima, da kažem, na teškim drogama, kao što su heroin i kokain, upravo počelo sa marihuanom.
Dok god u Crnoj Gori među građanima i naročito u institucijama sistema svijest o problemu narkomanije ne bude na odgovarajućem nivou, iz godine u godinu brojke će biti sve poraznije, poručuju nevladini aktivisti koji se bave narkomanijom. Kažu da je potrebno još više informisati građane o štetnosti i pogubnim posljedicama korišćenja droge, a da bi državni organi, u prvom redu policija i tužilaštvo, trebalo da učine mnogo više u razbijanju lanaca proizvođača i dilera droge. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.